Yo te levé de fia. Histoire Ricardo ak Andres. Formation ki base sou Bibla gen an pil pouvoi pou chanje la vie moun. An konsidere de ekzanm ki prouve sa. Ricardo.
Mwen te gen 15 ans selman lèm te antre nan yon gang. Zanmi yo te gen mouvè influence sou mwen. En fait, objektif mwen se te pase 10 ans nan prizon. Sa ka semble yon bagay moun fou. Men nan zon kote m tap viv la, moun yo te gen an pil respect pou moun ki te pase nan prizon e yo te fè louange pou yo. Se pou tèt sa mwen te vle pase nan prizon tout. Mwen te fè tout sa yon moun ki nan gang kon fè. E pran drog, fè seks ak violans, te pa mi bagay sa yo tout. Yon jou swa, te gen yon lot gang ki vin nan zon kote mwen menm ak kek zanmim tap bwe, e ni nou menm ni yo menm te pran tire. Mwen panse mwen tap mouri jou sa. Apre sa te rive a, mwen te komanse reflechi pi seryezman sou la vim ak objektif mwen. E se kon sa mwen te deside chanje vim tap mene a. Men, ki jam tap ka fe sa? Ki kote m tap jwen ed? La vi pi fò moun nan fanmim te tèt an ba. Yo te chaje ak problèm. E poutan, gen yon nan tonton myo ki te gen kè kontan nan fanmil. Mwen te konen yo se bon moun, e prinsip ki nan Bibla gen yon plas important nan la vi yo. En fèt, yon lè yo te apren mwen bon dire le Jehova. Se sak fè, yon ti ta apre tire ya, mwen te priye Jehova, mwen te site non lè mwen te mandel pou lè dem. Se pati sezi mwen te sezi lè yon temwen Jehova te frape pot la kay mwen nan demè. Se frè sa ki te etite la Bib avèm. Mwen te komanse jwen problèm bien vit. Bien souvan, ansyen zanmi myo te kon relèm pou m vin pase tan ansanm avèk yo. Bien ke sa pat fasil, mwen te kon refize. Mwen te determine pou m kontinye etidye la Bib. E mwen kontan deske m te fè sa. Paske la vi m te vin chanje net, ke m te vin kontan tout bon. Mwen soje yon lè mwen te priye bondye. Mwen te dil, piske mwen te dispose pase 10 ans nan prizon pou moun te ka respekte m kom yon moun ki nan gang, pèmèt mwen fè pou pipiti 10 ans preche an plen tan pou m ka ede lot moun menm jan yon moun te edem. Bondye te repon priyem. Mwen gen 17 ans depi m ap pase pi fò tan m ap preche. E ki te m di tou, mwen pa janm pase nan prizon. Men, yo kondane an pil nan ansyen zanmi myo pou yo fè plizye ane nan prizon. E menm gen nan ansyen zanmi myo ki mouri. Le map panse ak fason m tap viv, sa fèm gen an pil rekonesans pou tonton nan ak fanmil ki temwen Jehova. Yo te chwazi bay la vi yo yon lot direksyon. Yo viv an amouni ak Bibla. Chak jou ki pase, mwen gen plis respè pou yo. Yon respect mwen pa janm genyen pou ken moun nan gang mwen te ye a. Men, mwen gen plis rekonesans toujou pou bondye, deske l kontinye montre m pi bon fason pou m viv.
Andres?
Mwen te fèt epi grandi nan yon katye, kote zafè pran drog, fè presyon sou moun pou vole a fè yo, krim ak prostitisyon te bagay moun kon viv chak jou. Papam te kon bwe pou l'sou, el te kon toujou ap pran kokain. Mamam avel te kon joure yon lot, epi batay toutan. Mwen te jen an pi lem te komanse bwe, epi pran drog. Mwen te kon pase pi fotam nan la ri, mwen te kon vole, epi van sa mte pran yo. Lem te vin pi gran, papam te eseye vin pi poch avem, men jan te fe sa pat bon. Li te montrem ki jan pou m antre drog ak lot bagay ki ilegal nan peyi a epi van yo. Mwen te fè an pil kòb bien vit. Yon jou, la polis te debake la kay mwen, yo te aretem e yo te kondanem pou 5 an prizon a koz mwen te chèche touye yon moun. Yon jou matin, pandan te nan prizon an, yo te fè yon anons pou tout prizonye yo. Yo te invite nou vin nan yon ti pale temwen Jehova yo tap fè sou Bibla. Mwen te ale vre. Sa m te tande yo te fè sens. Se sak fè, mwen te aksepte etidye la Bib avèk yo. Yo pa jis montre m sa yo te panse ki ta fèm plezi, mais yo te montre m prensip bon diye yo ki wo nivou. Mwen pat pran tan pou mwen mwen kont mwen bezwen ed pou m fè chanjman ki nesesè yo, si tou, le lot prizonye ki pat dako ak sa m tap fè a, te kon fè menas. Donk, mwen te priye Jehova pou l bon fòs ak sajes, e li te edem. En fèt, mwen te menm jwen fòs ak kouraj pou m pale avèk yo sou Bibla, ou li m te pran apresyon yo tap fè sou mwen. Le a te rive pou m kite prizon an, mwen te telman enkyè, mwen te menm souwete pase plis tan nan prizon an. Le m tap prale, gen an pil nan prizonye yo ki te fè m babay. Gen nan yo ki te menm dim, antre la kay ou paste, pou yo montre jan yo te apresye m. Sa fè m pe, le m ap reflechi ak ki jan la vi m tap ye, si m pat kite bon diye anseye m. Se ak tout kem, mwen di bon diye mersi deske l remèm, el pat konsidere m kom yon ka pedi.
Tant la di, nap jwenn pes ekzanp ki montre jan Bibla gen pouvwa pou l chanje la vi moun, sou sit jw.org/hta. Ale nan sa Bibla anseye, la pe ak kè kontan. Tant la fini. Point pou nou sonje. Le yon moun ki gen imilite e ki sensè, admèt li bezwen fè chanjman nan la vil, e li vle fè sa, la Bib kapab edil. La Bib deja fè prev li nan sans sa. Atik la fini.